Septembrī ministru prezidents Krišāns Kariņš no jaunās vienotības izdeva rezolūciju, kura aicināja atbildīgās ministrijas un iestādes izstrādāt informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem publiskā iepirkuma sistēmas uzlabošanai. Ekonomikas ministrs Ralfs Nemīro no KPVLV šodien pauda, ka darba grupā līdzdarbojās septiņas iestādes. Ekonomikas ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Finanšu ministrija, Konkurences padome, Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts ieņēmumu dienests, kā arī Būvniecības valsts kontroles birojs. Darba grupa nediskutēja tikai par būvniecības karteļu jautājumiem, bet skatījās uz iepirkumu problēmām daudz plašākā mērogā. Nemīro komentē, kādi ir būtiskākie priekšlikumi iepirkumu sistēmas sakārtošanai.
Pirmais bloks noteikti ir lielāka pretendentu loka iesaista gadījumā, kad ir izsludināts iepirkums. Te ir atkal savukārt divas sadaļas. Viena no tām ir arī tajā skaitā lielos būvniecības procesos pieaicināt ārvalstu kompānijas, kas savukārt tad konkurences ietvaros tad konkurēt ar Latvijas uzņēmējiem. Kā arī ļoti būtiski būtu runāt par dažādu publisko iepirkumu dokumentu tulkošanu arī tajā skaitā angļu valodā. Ļoti būtisks jautājums ir arī attiecībā uz zaudējumu piedziņu gadījumā, ja ir nodarīti zaudējumi. Šajā gadījumā valstī un pašvaldībām un dažādām institūcijām ir jārīkojās kā rūpīgam un gādīgam saimniekam. Tas jau ir noteikts mūsu normatīvajos aktos, taču ir jābūt vēl attiecīgi integrētam šim te mehānismam.
Savukārt ministru prezidents Krišāns Kariņš no jaunās vienotības uzsvēra, ka uzlabojumi iepirkumu sistēmā ir tikpat svarīgi kā virkne citas iecerētās reformas. Turpina Kariņš.
Valdībai arī deklarācijā mums ir konkrētas reformas, kuras mēs esam iecerējuši un kuras mēs arī īstenojam. Administrīva teritoriālā reforma, izglītības reforma, veselības aprūpes sistēmas reforma, arī, protams, finanšu jomā un tad gadās tādas, varētu teikt, krīzes, kuras mēs kā valdība izmantojam, lai izmantot izdevību, uzlabot veselu vēl vienu sfēru klāt, kas, varētu teikt, izgaismojās tur, kur būtu kas darāms. Un to ekonomikas ministrs Mīro kungs ir apņēmies, un šodien viņam pilns valdības atbalsts virzīties uz priekšu.
Ralfs Nemīro tostarp norādīja, ka darba grupā tika izteikti arī tādi priekšlikumi, kas ir jau senāki, bet iepriekšējai valdībai nav bijusi politiskā griba tos risināt. Tāpat viņš akcentēja, ka konkurences padome diskusijās uzstāja, ka publiskajos iepirkumos jābūt nulles tolerancei pret karteļu veidošanos un par šo jautājumu jāizglīto arī sabiedrība. Linda Zalāne, Latvijas Radio.